Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i aften. Også selvom jeg skal køre ned i regnvejr. Men jeg var nede i går og talte i går, så jeg tænkte, det kunne være, at man skulle tage en overnatning hernede. Så har jeg kørt næsten 400 km her på 2 dage. Men sådan er det. Vi vil bede sammen. Kære Gud, far i himlen, vi takker dig for navnet Jesus, som du har givet os til vores frelse. Tak, at du sendte ham, som vi behøvede, for at vi kunne stå rene og retfærdige for dig. Tak for ordet om korset. Tak for, hvad der blev fuldbragt på det kors. Og tak fordi, at vi her har alt nok, hvad vi behøver, så vi kan være evigt salige hos dig. Kom til os i aften, velsign ordet for os. Send os den gode hellige ånd og åbn ordet for os, så vi ser, hvilken rigdom vi ejer i navnet Jesus. Amen. Jeg vil egentlig holde en bibeltime her i aften over Romerbrevet kapitel 5. Men jeg kan berolige jer med, at det kommer ikke til at tage en hel time. Ellers må jeg jo sige til række markere, hvis jeg synes, det bliver for langt. Vi vil læse Romerbrevet kapitel 5, og det står på side 1025 i den bibel, jeg har. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed, og ikke alene det. Vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Men for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser os sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er blevet forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Derfor synden kom ind i verden ved et menneske og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men med døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme, men det forholder sig ikke med nådegaven som med faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode, og ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene søn, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven givet på grund at de manges overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er den ene enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved den en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv, ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Kapitlet begynder med, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og her har I et hovedord i Romerbrevet, som siger os, hvad der er vores frelses grund, og giver os fred, giver os Guds fred i vort hjerte. Vi er gjort retfærdige ved vor Herre Jesus Kristus. Det er evangeliets forunderlige budskab til os og til hele menneskeslægten. Med det første ord, da har vi her i kapitel 5, vers 1, en sammenfatning af Paulus gennemgang af de første kapitler i Romerbrevet. For hovedsagen for Paulus' tjeneste er evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus. I Romerbrevet kapitel 1, vers 16, der hører vi om evangeliet, at det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, først for jøde og først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det vil sige, at i evangeliet om Jesus findes retfærdigheden fra Gud, og at denne retfærdighed er nødvendig til vores frelse. Det fremgår af Romerbrevet kapitel 3, vers 23. Der er ingen forskel, for alle, altså alle mennesker, har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Guds retfærdighed er åbenbaret ved, at Gud hengav Jesus som et sonoffer på korset og skaffede os alle soning for alle vores syndere. Den, som tror dette, er retfærdig for Gud. Og det er jævnfør kapitel 3, vers 26, at Gud viser sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Læg også mærke til her i kapitlet, vers 24, at det er for vort vedkommende ufortjent, at vi gør os retfærdige i Jesus. Det beror altså ikke på, hvad vi har gjort, eller dem vi er, men alene på Jesu gerning på korset til gavn for os. Det uddyber, hvad han har talt her i de første fire kapitler, uddyber han nu i kapitel 5, og indleder med ordene, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og den, der er retfærdig, kan der ikke rettes nogen anklage imod. Og vi er allerede gjort retfærdige ved Jesu gerning på korset. Som Martin Luther siger det et sted, tror du det, så har du det. Tror du det ikke, så har du det heller ikke. Det er således alene ved tro på Jesus, at vi får del i denne retfærdighed. Og så får vi at høre, at hvad denne retfærdighed den betyder for os, at vi har fred med Gud. Og det vil sige, at i troen på Jesus, så er der ingen vrede, der er ingen dom, der er ingen fordømmelse for alle dem, som har Jesus ved troen i deres hjerte. Det hebraiske ord for fred hedder shalom og betyder egentlig helhed og udtrykker et fuldkommen fællesskab med Gud. Fred med Gud betyder, at troen på Jesus, der har vi en fuldkommen retfærdighed i Guds øjne, som virkelig gør et menneske uden synd for Gud, da Jesu gerning og sonetjeneste på korset gælder i vort sted. Den svenske vækkelsesprædikant Carl Olof Rosenius skriver i sin sang på Nåden i Guds hjerte, at det er med troen, der er det omskifteligt. Og sådan er det også med os, når det gælder Guds fred i vort hjerte. For det er ikke altid, vi føler den fred i vort hjerte. Fordi den er afhængig af, at troen den er noget omskifteligt. Men den fred, som vi ejer hos Gud, den kan aldrig skifte. For det beror alene på Jesu frelsesgerning på korset. Og det kors, hvor der blev skaffet soning for vores synder på Golgata, den gerning, den står urokket altid. Og den vil aldrig kunne rokke Guds gerning der for os. Ved hvor Herre Jesus Kristus eller i Kristus er et af skriftens allervigtigste udtryk, siger Luther et sted. Og i det følgende vers, der uddyber Paulus så, hvad det betyder for os, at vi er blevet gjort retfærdige i Jesus. Ved ham, det vil sige ved Jesus, har vi i troen fået adgang til Guds nåde. I tro, jævnfør Hebræerbrevet kapitel 11, så er troen en fast tillid til det, der håbes på, og en overbevisning om det, der ikke ses. Egentlig er Jesu Kristi rige et skjult rige. Det er troens rige, for det er ikke umiddelbart af synlige verden, sammenlignet med denne verdens riger og lande. I Guds ord, der bliver dette rige åbenbaret. Det bliver foldet ud, så vi kan se det, når vi hører og når vi læser Guds ord. Og det er det, der er den hellige åndens gerning. Helligånden vil virke og lære troen i os, så vi overbevises om det, vi hører, vi regner med det, vi hører, så det bliver til tro i vort hjerte. Det er den hellige åndens gerning. Når jeg hører, jeg bliver gjort af et færdigt at tro, og jeg har fred med Gud ved Jesus Kristus, så er det, at jeg holder det for sandt, som ordet siger. Og så, som Luther siger, så er det mit. Så har jeg del i den retfærdighed, Jesus har vundet for mig på korset. For det er alene, og kun Jesus, der kan give os adgang til Guds nåde, så vi nu står i, siger Paulus. Den, der har troen på Jesus, er retfærdig. Der kan ikke anklages noget imod os. For nu har vi fred med Gud, så er der ikke længere noget, der skiller os fra Gud. Vi er hans, vi hører til i hans rige. Vi er hellige, vi er helliggjorte, vi er Herrens ejendom. For synden er ikke længere min, når jeg har Jesus, for synden den hører Jesus til. Martin Luther siger det præcist og kort på denne måde, hvad han har i Jesus. Han siger sådan, til trods for at han kender synden herinde alt for godt, så siger han frimodigt, jeg har ingen synd, jeg har Jesus. Det er den nye ånd med troen, der bor i vort hjerte. Ser vi på vort gamle menneske, ja, så vil vi straks se noget andet. Og det er derfor, vi skal have festet vores blik på Jesus og sige, jeg har Jesus. Og det kan vi kun sige, når jeg har den tro, som regner helt med Jesus. Begynder vi at regne med os selv, ja, så vil vi snart for andre tanker og andre billeder frem. Alt det, som vi har i Jesus, det gør os stolte i håbet om Guds herlighed, siger Paulus her i kapitel 5. Der står egentlig, at vi kan rose os af håbet om den kommende herlighed hos Gud. Det at være Guds barn og have troen på Jesus, det er ikke noget ringe og noget svagt. Det er noget, vi kan være stolte af. Det er noget, vi kan rose os af. Det er noget, vi kan glæde os over. Vi kan synge lovsange med hinanden, og vi kan dele glæden over troen på Jesus. Jeg har i Jesus fået en rigdom. Den roser sig af alt det, som vi har fået i navnet Jesus. Og så fra vers 3, der tilføjer Paulus til de trængsler, som virker udholdenhed, fasthed, håb. Også det, siger han, kan vi være stolte af. Trængsler erfares af den, som har fået troens nye ånd i sit hjerte. Den nye ånd, som ligger i strid med vor natur, det vil sige kødet. det som vi er født med, det kommer Paulus mere ind på i kapitel 7, så det gemmer vi til en anden gang. Men for en trængsel er det at se, at selvom jeg er et Guds barn, så erfarer jeg ikke syndens magt og herredømme herinde i mig. Se, en, der kom til tro på Jesus, har del i den hellige ånd. Der melder sig der snart et stort ønske. Når man erfarer, at man ikke kun er ånd, men at man også er kød, at man også stadig er en synder. Ønsket om, at Jesus skal fylde hele mit liv, så synden den ikke er der mere. Og netop i den situation, der er det, jeg må vende mig til evangeliet om Jesus, og se, at i ham har jeg hele min rigdom. Det, som jeg ikke kunne overvinde, det, som jeg ikke kunne sejre over, det har Jesus, han har sejret. Han har stiftet fred ved blodet på korset. Han er min trøst, han er min glæde. Jeg finder den ikke i min gamle natur. Og det virker for min tro udholdenhed, når jeg retter mit blik mod Jesus. Det giver mig fasthed og håb, bare det, at jeg ved, jeg har Jesus. Og det håb gør ikke til skamme vers 5. Og til skamme, det betyder egentlig at blive til fald eller gå fortabt. Med det håb, som grunder sig på Jesus og hans frelsestjeneste for os, det gør, at vi ikke bliver til skamme. Det vil sige, at vi har del i frelsen, og har vi Jesus, så går vi ikke fortabt. For hvad er det for et håb, der grunder sig på Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerter? Ved Helligånden, som er givet os. Hvor i består den kærlighed, forklarer Paulus så fra vers 6 og følgende vers. Hvornår blev Guds kærlighed givet mig? Ja, det skete, da den hellige ånd kun gjorde evangeliet om Jesus for mig, så det blev mig til tro på Jesus. Hvor i består den Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerter? Vers 6. Jesus led døden for os, mens vi endnu var ugudelige. Af vores natur, så er vi alle ugudelige, som alle ugudelige mennesker i denne verden. Uden evne og lyst til at gøre, hvad der kunne vinde og behage Gud på nogen måde. Men på et ganske bestemt tidspunkt, da tidens fylde kom, der sendte Gud sin søn til os. Guds bestemmelse var, at Jesus skulle bringe det offer på Golgata, der gør os retfærdige for Gud. Fra vers 7, der gør Paulus så en parentes, for det er utænkeligt, at nogen vil lide sonedøden for en retfærdig, som ikke behøver soningen. Vi er netop syndere, som behøver soningen. Er der en, der gør det godt, som vi ikke selv kan gøre godt? Og derfor gav Gud os Jesus som et fuldkomment offer til gavn for os. Og vers 8, men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og dermed bliver det klart, at det ikke var på grund af vores velgerninger, at Jesus døde på korset. Nej, Jesus døde for os, fordi vi var syndere. Vi var uden undskyldning, uden god lyst, uden håb om nogen som helst forbedring. Og alt dette gjorde Gud for os, det viser vores store Guds kærlighed, og hvor højt Gud elsker hver eneste af os. Gud sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Og så taler Paulus om så meget mere. Ja, så stort er det, at frelsen ikke beror på noget hos os, men alene på Guds kærlighed i Kristus til os. Det er alene Guds gerning på korset, som kan frelse os fra Guds vrede. Den vrede, som Paulus også talte om i Romerbrevet kapitel 1, vers 18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Vi lægger mærke til, at dette gælder alle mennesker, fordi alle af naturen er ugudlige og har mistet herligheden fra Gud, som Paulus har vist i det første kapitel i Romerbrevet. Og det tydeliggør han så igen her fra vers 12. Men lige fra vers 10, der begrunder Paulus endnu en gang vores frelsesgrund i Jesus. Og så kunne vi jo lige standse op og så spørge, hvorfor gentager han evangeliet igen og igen for dem, han skriver til, og jo også for os, når vi læser her i Romerbrevet kapitel 5. For det første er det fordi, at troen behøver vished om den nåde, som vi har i Jesus. Og for det andet, fordi vi har en natur, som heller vil høre noget om, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være, end at høre om, hvad Jesus har gjort på korset for os. For dem, som har troen på Jesus, har fået den hellige ånd, som vil kende til anfægtelsen, og her er det alene evangeliet om Jesus, der kan være os til trøst og til hjælp og til vished. Det er vigtigt, at vi forankres i evangeliets tro på Jesus. Det er det eneste værn imod frafald. Og derfor så vil de, der kender anfægtelsens situation, høre om forligelsens tjeneste her fra vers 10. Forligelsen, det betyder, at Guds vrede, den er ophørt. Det skete på korset, da Jesus døde for vores synder. Dette er vores frelses grund, hvilket understreges af, Jesus er død på korset. På den tredje dag er han opstanden fra de døde. Jesus lever, og i ham har vi et levende håb. På grund af denne forligelse, som alene skyldes Gud ved Jesus Kristus, så har vi grund til stolthed i Gud. Igen gentager han, hvad han tidligere nævnte i de første vers i kapitlet. Og af sammenhængen, der ser vi, at i troen på Jesus, der kan vi være stolte af. Så må vi have den vished i evangeliet om Jesus. Altså, skal vi være stolte og rose os af troen på Jesus, så må vi i evangeliet være vis på, at det er sandt, hvad Jesus er og gælder for os. Vi må vide, at Gud helt er på vores side, når vi har troen på Jesus. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved den hellige ånd, og det er det, der giver vores tro vished. Vi har i de første 11 vers set det store og herlige, vi ejer i troen på Jesus, at vi er retfærdige i Guds øjne ved Jesu gerning på korset. I det lys bliver alt forandret for os. Tidligere så var trængsler udtryk for noget ondt, som om det var en straf, der mødte os her i livet. Og vi tænker, hvorfor skal dette overgå os? Hvorfor skal jeg lide dette, mens andre går fri? Men med troen på Jesus, så ser jeg ind i en helt ny virkelighed. Gud har i sin kærlighed alt dette i sin hånd. Derfor siger Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. På vores livsvej kan vi blive lidt anderledes end det, vi selv ønsker det. Gud har sine veje med os for at nå frelsens mål i himlen. Jo, var der jammer og elendighed på den ene side af det røde hav, så var der jubel på den anden side, da Guds folk nåede frem. Og var der suk og håbløshed i Babel, så var der sejrsjubel på vejen hjem. Sådan skal også vi her i tiden lære den sandhed at kende om Guds lam, Jesus, som på korset blev vores frelser. At vi kender frydetonen, der går mod tronen, hvor vi synger evig sejr, nu jeg ejer altid Herre Krist i dig. Jeg har vundet, du har fundet fuld retfærdighed til mig. Skyld for uden kommer bruden nu med lovsang frem for dig. For det er troens kendetegn, at den giver Jesus al ære og tak for, hvad han har stridt og kæmpet og vundet med sin lidelse, død og opstandelse, og det er gjort for dig og for mig. I lyset af det foregående, at vi har fred, nåde, håb og herlighed ved Jesus, så viser Paulus nu, hvorledes Jesus er blevet Adams store modsætning, altså en ny Adam. Og det indledes i vers 12 med, at vi hører, at derfor synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Adam betyder menneske. Sønnen kom i verden, og i os mennesker ved Adams fald. Den søn, som betyder, at vi er uden tro på det ord, som Gud har talt, og uden vilje og lyst til det, som er godt for Gud. Med faldet har vi alle syndet, og vi har alle mistet herligheden fra Gud. Vi har mistet alt det, der har værdi for Gud på grund af synden i os. Og dermed følger døden, som ikke blot hentyder til den legemlige død, men også til den åndelige død, det vil sige, det er at være skilt fra Gud. At være åndelig død er at være skilt fra Gud. For vel fandtes der synd i verden før loven. Nogle vil her spørge, hvordan synden kom ved Adam, når loven først kom ved Moses. For uden lov er synden død. Når synden kom ind i verden ved Adam, så skyldes det, at Adam handlede imod det ord, som Gud har talt. Men Gud Herren, og det er fra 1. Mosebog kapitel 2, vers 16. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Derfor kom døden ind i verden og herskede fra Adam til Moses, også over dem, som ikke havde syndet ligesom Adam. Dog er Adam, siger Paulus, et billede på ham, som skulle komme, nemlig Kristus. Efter at Adam med sit fald bragte synden, døden og dommen over menneskeslægten, så kom Jesus med Guds nådegave til os alle. Og denne nåde i Jesus er overstrømmende rig, for det er den retfærdighed. For det er retfærdighed nu, hvor der før var dom. Nu er der med Jesus er der liv, hvor der før var død med Adam. Det vil sige, at alt det, som ingen af os havde, men som vi alle sammen manglede, det har vi fået givet sammen med Jesus. I vers 15, 18 og 19, der bruger Paulus udtrykket de mange. De mange, som døden på grund af det ene fald, det vil sige, de som kom til at stå som syndere over for Gud. Netop de mange kom Jesus med nådegaven til os. Og vers 15, Guds nåde og gave er så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og det, der er vigtigt her for Paulus, er, at vi bliver grundfæstet i evangeliet. Så vi ser, at det, som vi har i Jesus, det er meget større og meget mere end det, vi ser, at vi er syndere. Det er således afgørende vigtigt, at nåden får herredømmet i vores liv. Er det det, der gælder for os? Fra vers 17, at vi får retfærdighedens overvældende nåde og gave. Få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Den nåde og den retfærdighed, vi har i Jesus, den er overvældende. Jesu nåde er ikke noget, som slår til bare lige her og nu efter vores behov. Det er en overvældende rigdom og herlighed. Det er noget kilde og gave, som aldrig slipper op. Vi skal få herredømme og liv. Før troen kom, der havde døden herredømmet. Men med troen på Jesus, så bøjer vi os ikke længere for dødens herredømme. Med Jesus, der er vi kommet ind under nådens herredømme, hvor Jesus, han gælder for os. For Jesus er den, der har sejret over synden, dødens og djævelens magt og herredømme. Og i troen på Jesus, der er vi altså nu under nådens herredømme. Vi har fået et helt nyt liv sammen med Jesus. Og det ender med evigt liv, som Paulus siger i kapitel 6, vers 23. At Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. I vers 18 følger en sammenfatning med ordet altså. Ligesom den enkeltes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er den enkeltes retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv til alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det enes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Af vores natur, der bærer vi Adams billede. Alle mennesker hører Adam-slægten til. Men med troen på Jesus, der hører vi til en ny slægt. Det er Kristus-slægten. Vi bærer i vores natur, i vort kød, altså i vort gamle menneske, der bærer vi stadig Adams billede. Men i troen, der bærer vi Kristus-billede. Det er det nye liv, vi lever sammen med Jesus. Og det, der er det afgørende nu, det er, at for Gud, der hører vi kun Kristus slægten til. For når Gud ser os, der tror på Jesus, der ser han Jesus, der har gjort gerningen for os på korset, og så hører vi ham til, så hører vi ikke mere syndedøden til. Er nogen i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. 2. Korinterbrev 5:17. Det vil sige, at vi skal ikke længere kende os selv efter, hvad vi er af vores natur. Det bærer Adams billede, men det er gjort ugyldigt af Jesu gerning på korset. Det gamle er forbi. Derfor skal vi i evangeliet se frelsens herlige og store løfter og vide, at alt dette er vort i Jesus. Sammen med ham ejer vi alt dette. Det er at tilhøre det nye Guds folk, Kristus slægten. Og vers 20, der hører vi så, men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, at nåden blev så meget desto større for, at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Indtil nu så har Paulus vist, hvor stor og herlig den frelse er, som er givet os af Guds nåde ved tro på Jesus. Men så kan nogen nu så spørge, jamen hvad skal da loven? Hvorfor gav Gud sin hellige lov på Sinai? 2. Mosebog kapitel 20. Kræver Gud ikke gerninger af os? Siger loven ikke noget om, hvordan vi skal leve vores liv? Paulus han svarer nu på, hvorfor Gud gav loven på Sinai. Det gjorde Gud for at gøre faldet større. Så mennesket ser syndefaldets konsekvenser. Jeg har i mig en uvilje og en ulyst til Gud og hans vilje og hans veje. Og dermed lærer mennesket sin natur at kende, at det er solgt som træl under synden, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 7. Mennesket er derfor uden undskyldning. Og Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesket, jævnfør Romerbrevet kapitel 2, vers 16. Når lovens opgave er at gøre synden større, så betyder det ikke, at et menneske bevidst skal gøre eller blive i synden. Det er langt fra troen at tænke sådan, som Paulus skriver det i kapitel 6. Vi mener efter vores fornuft og vores natur, at det står rimeligt til med os. Loven vil derfor overbevise os om, hvad der dybest set bor i os. At loven ikke bare er noget ydre, men det beror på vort hjerte. Hvad bor der inde i vort hjerte af tanker, af begær, af urenhed osv.? For Gud ser nemlig til vort hjerte, at det er et rent og retfærdigt hjerte, du og jeg har. Det er det, loven vil vise dig, hvordan det står til med dig. Når et menneske vil søge at opfylde loven, vil det opdage, at faldet er større og værre, end det først havde regnet med. Der er det, at synden bliver større, ikke i gerning, ikke ude i livet, men erfaringen herinde i hjertet. Det er således, et menneske lærer faldet at kende ved loven. De onde handlinger bliver mere bevidste. Det er ikke længere de andre, der har skylden, men skylden, den er min. Det er som Nathan sagde til David, du er manden. Det er dig, der har syndet, David. Det er ikke en anden, der taler om. Men for den, som kun kender sin egen synd, der bliver nåden kun. For den, som ikke kender sin egen synd, der bliver nåden kun ubetydelig og fattig. Her finder et menneske ikke glæden i Jesus og i evangeliet om ham. Det samme er tilfældet, hvor syndserkendelsen bliver teoretisk for et menneske, at det er en viden, noget jeg bare har heroppe i mit hoved. Men når det bliver en hjertesag, der spørger jeg, hvordan kan jeg blive frelst? For hvor syndserkendelsen er teoretisk, der spørger mennesker ikke længere efter evangeliet om Jesus. De vil hellere høre om, hvad de skal gøre, og være end at høre om, hvad Jesus har gjort for dem. Men der, hvor loven læres ret i ånd og sandhed, der bliver synden større for samvittigheden, og Jesus kan blive større for mig. Derfor kaldes også loven for syndens kraft i 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 56. Jo, det som Paulus skriver herom i kapitel 5, det er ikke lovens hensigt, at jeg skal blive til noget stort, men at Jesus skal blive stor for mig. At Jesus og hans kors skal blive desto større for os, så Jesus bliver hele vores hjertes rigdom. Guds nåde i Jesus er altid overstrømmende rig. Og når loven gør synden større i mit hjerte, så er hensigten den, at Guds overstrømmende nåde skal blive større for os i vort hjerte. Desværre er der mange, som ikke kender denne overstrømmende nåde og glæde i Jesus. Det kan forklares med, at nogle bruger loven modsat Paulus til at gøre synden mindre. Og dermed kan et menneske opleve, at det ved forbedring og overholdelse af loven og Guds bud, at så bliver der en vis sejr i deres liv. Visse synder kan overvindes. Visse sejre kan opnås, og jeg ser på lovens vej, ligesom farisæerne og de skriftkloge, at jeg kan godt holde budene. Det er ikke en umulighed. Men der er det, at et menneske snart må erfare under lovens trældom. Jeg klarer egentlig mig selv. Jeg behøver ikke Jesus mere. Og det er en ulykkelig ting, når mennesker kommer derud, hvor de ikke længere behøver Jesus og søger frelsen hos ham. Og så kan vi jo til slut spørge, jamen, hvor meget skal der da til? Hvor meget skal jeg kende mine syndere? Rosenius, han siger det godt et sted. Spørger du om, hvor meget følelse af synd er nødvendig, så kan man svare. Der kræves kun så meget, at du ikke kan leve uden Kristus og ikke få fred, før du er salig i ham. Der kræves ikke mere, og der kræves ikke mindre. Det gælder, at du behøver Jesus. Martin Luther, han siger det sådan et sted. Det afgørende er ikke, hvor meget du bekender dine synder, men hvor meget du griber om Jesus. For en kristen er nemlig et menneske, for hvem Jesus er blevet alt. Det er det nye liv, som Bibelen taler om. Det nye liv, som Paulus her peger på. Kristus, vort liv. Og lad os til slut høre det første vers igen fra kapitel 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Lad os sige tak for det. Ja, vi takker og priser dig, Herre Jesus, for at vi har fået så stor en gave skænket i dig, at vi står rene og retfærdige, ja, himmelen værdige. Vil du ved din gode hellige ånd skabe den troens fred og glæde i vort hjerte, så vi må lovprise og takke dig med sang og med glæde vidnesbyrd dele budskabet om dig med hinanden. Og vi beder også om, at du vil være med os, være hos vores kære. Vi beder for os, der er her. Vi beder for din kirke og din menighed, at du fortsat vil lade dit evangelium lyde, så vi kan blive grundfæstet i troen på dig. Vær også hos dem i blandt os, og som vi kender, som er syge, som har smerter og lider ondt. Kom du selv, Herre Jesus, og vær lys ind i vores hjerter. Og bevar du os i troen på dig, så vi når frelsens mål i himlen. Amen. Så skal vi synge nummer 96.